подкасты «Радио Свобода».
У Беларуси скончились супольные с Россией летно-тактичные обучения. Они стартовали 16 студеня минулого года. Удельники маневру вучилися поветренной выведцы, суместному патрулеванню, авиаподтримцы наземных войсков, высадцы десанту, доставцы грузов и эвакуации пораненных. Минута после войсковых вучений войски России увайшли на территорию Украины с Беларуси в минулом годе. Ці може такое повториться гэтым разом и... Як не допустить, каб гэта паўтарылася? Пра гэта я размаўляю сёння з галоўнай рэдактаркай сайту «Харта-97» Наталі Радзінай. Прывітанне, Наталя.
Добрый дзень.
Украинская выведка, Наталя, неодноразово как бы говорила про то, что нема никаких знаков, которые подтверждали бы магчымый напад с боку Беларуси, або на вот удзел самой беларускай армии у таким нападе. И такой же думки притрымліваўся такі ўжо славуты институт вучэння войны. Але вот премьер Польши сегодня у опубликованном интервью у немецкой прессы сказал, что все ж таки Украине варто рыхтаваться до нового нападу с Беларуси. Як вы думаете, ці сапраўды гэтыя сценары, которые з іх, на вашу думку, больше реальные, скажем так, украинской выведки с институтом учения войны, все ж таки политика Моравецкого?
Я разумею премьер-министра Польши, потому что так само лечу, что вероятный время сценар нападу с территории Беларуси на Украину. У любым выпадку мы бачим, что Лукашенко удельничает на полницу в этой войне. Мы бачим, что Беларусь перетворилась в такой полигон и плацдарм для российских войск сегодня. И на самой справе есть великая опасность, что может быть, великая небезпека, что может быть какой-то повторный напад с территории Беларуси, как это уже отбылось 24 лютого 2022 года. И мы бачим это по настроям белорусских войсковцев, которые нам передают информацию, что вот по их отчуваниям, что их будут задейничать у этой войне. Как будет отбываться этот напад, пока неведомо, это будет сухопутное такое ворвание с территории Беларуси, альбо белорусские войсковцы будут заходить в Украину с территории России, это так само может отбыться. У ближайшим часам термины конец лютого, початок соковика, альбо початок красовика. Але вот это летно-тактичные учения, которые отбывались в Беларуси зараз, которые вы узгадывали, они так само говорят об том, что как бы не вошли войски в Украину, будет отбываться ракетный напад на Украину с территории Беларуси.
І ўсё часцей гучаць такія меркаванні, што калі Лукашэнка ўсё ж такі вырашыць, або не ведаю, калі яго прымусяць паслаць беларускіх салдат ва Украіну, гэта стане яго канцом. Ну, я цытую, так называюць, што закончыцца ягонае панаванне. Ці вы тут бачыце як бы нікую сувязь паміж гэтым? Ну, паслаў, і пашлі некаторыя, і пойдуць ваяваць таксама.
Ну, по-перше, гэта не мае на самой справе великого сэнсу. Будзе удзельнічаць беларускае войска у гэтай вайне, альбо з тэрыторыі Беларусі войдуць расійскія войскі ва Украіну. Таму што мы ведаем, што Лукашэнка можа накіраваць ва Украіну гэта 15-20 тысяч чалавек, не больш. Але галоўнае трэба ўсведамляць для сябе, што пакуль Беларусі кіруе рэжым Лукашэнка, заўсёды будзе пагроза и Украине, и заходним краинам, которые являются нашими соседями. Это треба усведомлять. Это добро, что это робить премьер-министр Польши. Ну и в связи с этим робить отповедные заходы. Треба сегодня узмацнять санкции супрес режима Лукашенко, потому что это вельми недоречная ситуация, коли вельми небеспечная ситуация, коли мы бачим, что в опошних 5 пакетах санкций ее развязу нема Беларуси. И дай Бог, каб яны были ось у наступным 10-м санкцийным пакете. Але мы бачим, что пакуль санкций няма, все чакаюць, там увойдуць войскі беларускі, альбо не увойдуць. Але пагроза з тэрыторыі Беларусі ёсць, яна застанецца. І тэрыторыя Беларусі стужна выкарыстоўваецца расійскімі войскамі на помніцу. Больш таго, хацела б узгадаць, што яшчэ ў 16-м годзе я вынішала у саміце НАТО, які адбыўся і ў Варшаве, і тады офіцеры краінаў НАТО казалі ў размовах са мной, што разглядаюць беларускую армію як частку расійскай, таму што яны маюць адзінае камандаванне, гэта адзіная групоўка войска.
Ну, вось вы згадалі, дарэчы, пра санкцыі. Заўтра, здаецца, некаторыя будуць агучаныя. А на вашу думку, якім чынам гэта можа паўплываць на Лукашэнку? Ну, пакеты розныя ўводзіліся, розныя моцы, ну, асабліва пасля пасадкі так званага самалёта Пратасевіча. Ці гэта неяк уплывала і чаму гэта на гэты раз мае быць эфектыўна?
Ну, па-першае, трэба адсочваць выкананне тых санкцый, якія ўжо былі ўведзены. Таму што мы сёння бачым, што санкцыі выходзяць, так? Ствараюцца там нейкія кампаніі, приватные, якія выходзяць з гэтай санкцыі. Мы бачым, што нават у Польшы, у другія краіны еўразвяза ідуць і беларускія ўгнаенні, нібыта як узбекскі ідзе беларускі лес, нібыта як кыргызскі шмат тэхнікі ідзе ў Беларусь, нібыта скіраваны ў краіны Сярэдняй Азіі, але мы бачым, што яна застаецца ў Беларусі, ідзе нават у Расію. І праз Беларусь Расія сёння абыходзіць з гэтыя заходнія санкцыі. Таму менавіта неабходна адсочваць гэты санкцыйны рэжым, санкцыйныя рэжымы, неабходна, канешна, узмацняць гэтыя санкцыі. Зараз ідзе гаворка аб санкцыях на нафту, на вугаль, санкцыі на прадукцыю падвойнага прызначэння.
А на вашу думку, ці ёсць у беларускіх грамадзян некія інструменты, якія б, скажам так, дазволілі не ўдзельнічаць у гэтай вайне?
Ну, мы бачым, што шмат людзей зараз з'язджаюць з Беларусі. Я асабіста ведаю шмат людзей, які з'ехалі, таму што яны не хочуць ісці на вайну ва Украіну, таму што іх насцярожвае вельмі гэта скрытая мобілізацыя, якая зараз адбываецца ў краіне. Ну і мы бачым, што шмат беларусаў зараз, якія прыязджаюць у Польшу або ў Літву, потым едуць ва Украіну, полка Куся Каліноўска, іншыя беларускія добраахвотніцкія аб'яднанні. Гэта вельмі добра. Я лічу, што гэта трэба рабіць, таму што сёння ва Украіне вырашаецца лёс таксама і Беларусі.
А што могуць зрабіць для гэтага, я маю на ўвазе не ўдзелу зноў жа ў вайне, Беларусі, прамога, палітычныя лідары, апазіцыйныя беларускія?
Ведаеце, я ўвогуле лішу, што ёсць тры такія напрамкі, якія павінны сёння рабіць палітычныя лідары, калі яны, ну, амаль усе яны сёння знаходзяцца ў эміграцыі. Ну, хаця я б хацела бы адзначыць, што сапраўдныя беларускія лідары, канешне, сёння знаходзяцца ў турмах. А тыя, хто знаходзіцца ў эміграцыі, ну, павінны займацца чым? То есть, першую чаргу дапамагаць сем'ям палітычных вязняў. Па-другое, павінны дапамагаць беларускім добраахвотнікам ва Ўкраіне. Таму што мы ведаем, што ў іх шмат патрэб і заўсёды патрэбна дапамога. Таксама займацца інфармацыйнай працай, забяспечваць падтрымку. Медыа дапамагаць ім, каб шла інфармацыйная праца на Беларусь. У гэтым ёсць таксама вялікая патрэба.
Я не здарма спытаўся пра палітычных лідараў, таму што апошнім часам, магчыма, вы таксама заўважылі, асабліва ў сацыяльных сетках вядуцца там спрэчкі, дыскусіі, па-рознаму іх называюць у інтэрнэце, хто вінаваты ў паразах, бо тое, што параза ёсць, бадай, ніхто не сумняецца. А на вашу думку, як накіраваць можна вось або гэтую энергію ў карыснае рэчышча, ці можа ўсё-такі самі дыскусіі яны і карысныя?
Увогуле дыскусіі карысныя, канешне. І калі мы хочам пабудаваць дэмакратычную краіну і дэмакратычнае грамадства, то мы павінны дыскутаваць друг з другам, мы павінны слухаць адзін аднаго, і гэта патрэбна рабіць. Не павінна быць так званых свяшчэнных кароў, да, пра якіх мы не можам сказаць нічога благога. Таму што гэта ўсё роўна людзі, якія таксама робяць памылкі, і трэба пра гэта казаць.
Дарэчы, вось мой калега Віталь Цыганкоў напісаў сёння блог, ён ёсць на сайце Радыё Свабода, свабода.орг. Я заахвочваю нашых гледачоў пачытаць яго таксама. Там вось менавіта пра гэтыя такія праблемныя моманты ў беларускай апазіцыйнай грамадзе гаворка. І там ёсць такі сказ. Калі апазіцыя сварыцца паміж сабой, гэта яркая прыкмета таго, што няма веры ў блізкую перамогу. Што, на вашу думку, сёння можа наблізіць?
Ну, слухайте, ну, я могу сказать особисто про себе, я веру в перемогу. Я не бачу шансов у Лукашенко потриматься долго при владе и веру, что у Беларуси есть шанс, але для этого, конечно, треба працавать. Ну и, конечно, не гублять эту самую веру. Вот. Тому я не ведаю, об чем каже там Виталь Цыганко, то есть, может, я прочитал там некольких комментариев в Фейсбуку, але это, ну, ни об чем не каже. Таму сёння, канешне, трэба ацэньваць аб'ектыўна, хто што робіць. Я кажу сёння, што беларускія героі сёння гэта беларускія палітвязні і гэта беларускія добраахвотнікі, якія сёння ваююць ва Ўкраіне. Вось гэта сапраўдныя героі.
Ось, дарэчы, про добраахвотнікаў таксама маю чарговае пытанне, не толькі Пол Каліноўскага, розныя беларускія фармаванні, як вы самі сказалі, на іх сёння ў грамадства беларускай у пэўнай часткі ёсць вялікае спадзяванне, што у пэўных умовах яны спрычыняцца да таго, каб усталяваць у Беларусі законнасць. Але ўсё ж такі іншае кажуць пра тое, той жа Цыганко там узгадваў, што гэта ўсё ж такі частка ўзброеных сілаў Украіны сёння, і што на гэтага можа не адбыцца, я маю на ўвазе чаканы нейкі там ці то ўваход, ці нейкі ўскосны ўдзел у пераменах у Беларусі. У вас ёсць вось спадзяванні, апрача таго, што яны зразумела ваююць на баку Украіны, за Украіну, супраць агрэсара, але тое, што яны могуць спрычыніцца неяк да беларускай таксама тэматыкі?
Я ў гэтым упэўнена, што беларускія добраахвотнікі ў Украіне таксама дапамогуць вызваленню Беларусі. Гэтыя людзі на самой справе сёння гэта мужныя ваяры, якія ахвяруюць сваім жыццём і дзеля Украіны, і дзеля Беларусі. І трэба іх паважаць за гэта. Гэта першае. Па-другое, што тычыцца палка Каліноўскага, то сваімі мэтамі яны назвалі вызваленне Беларусі, а таксама уступленне краіны ў Еўразвяз і НАТО. І гэта кажа аб тым, што гэтыя людзі, якія стаяць на глебе дэмакратычных прынцыпаў. Але давайце глядзець рэальна на рэчы. Тобто я лічу, што сёння ў умовах вайны няма іншага шляху для зменаў Беларусі, акрамя ваеннага. І таму вельмі вялікі спадзеў усіх беларусаў сёння на полка спіша Каліноўскага і на беларускіх добраахвотнікаў.
Але ці вы самі бачыце сцэнарый, пры якім, магчыма, я не ведаю, ну, які фізічны, як уваход у Беларусь, ці што? Таму што многія пра гэта гавораць, але мне падаецца, што пакуль і нават самі каліноўцы не агучваюць, прынамсі, як бы гэта мелася выглядаць.
Слухайце, ну, сцэнары, нават калі яны і ёсць, і аб іх вядома, яны не будуць агучвацца ў медыа, да? Але, як сказаў, я ўжо не памятаю імя, адзін амерыканскі генерал, дайце вайне шанец.
Вы бачыце такі шанец, што вайна заканчваецца, а Лукашэнка застаецца далей кіраваць у Беларусі?
Не, я не бачу такога шансу, таму што я ведаю, што Пуцін будзе ісці да канца, да свайго асабістага канца таксама і да развалу Расіі. І Лукашэнка ў гэтым сцэнару таксама пойдзе да гэтага канца разам з ім.
А як вы ставіце да таго, што таксама розныя канфігурацыі ў украінскай уладзе, ёсць краіна ўсё-такі была 30 гадоў і ёсць дэмакратычнай, розныя там лагеры ўплываюць на прыняцце рашэнняў, і там напэўна ёсць частка людзей, пра гэта адкрыта гаворыцца, которая або там лабіруе супраць санкцый, за которые вы, дарэчы, вот зараз гаварылі, выказваліся. Ну, фактычна, як бы падтрымлівае ўскосны рэжым Лукашэнкі.
Ну, мы ведаем, што зараз Украіна вяла эканамічныя санкцыі супраць беларускага рэжыма. Гэта і санкцыі супраць беларускай каліі, супраць беларускай чыгункі і супраць лакафарбы гомельскага хімзавода. Я спадзяюся, што гэтыя санкцыі будуць выконвацца. І ну, мы, канешне, таксама ведаем, што з пачатку вайны 24 лютага 2022 года скончыліся от з той гандаль, які быў з Беларусію. І ўжо нафтапрадукты і калійныя ўгнаенні яны не ідуць ва Ўкраіну ў тым памеры, у якім яны ішлі да вайны. І нават у 20-м і 21-м годзе, калі супраць рэжыма Лукашэнка ўводзілі санкцыі Захадам.
Дарэчы, вось пра санкцыі. Зянон Пазняк, які зараз знаходзіцца ва Ўкраіне і сустракаўся і з каліноўцамі, ездзіў у Бахмут, ён якраз сцвярджае пра тое, што санкцыі вельмі кепска адбіваюцца на Беларусі, таму што яны штурхаюць як бы тое нелегітымнае кіраўніцтва яшчэ больш у бок Расіі, дзе трэба шукаць нейкія грошы, рынкі збыту, у выніку ад гэтага слабне беларуская незалежнасць. Вы кажаце пра іх эфектыўнасць, тут ёсць канфлікт, патлумачце нам яго.
Ну, я вельмі паважаю Зянона Пазняка, але ў пытанні санкцый я з ім не згодная. Санкцыі супраць рэжыму Лукашэнкі трэба ўводзіць і трэба ўзмацняць. Гэта на самой справе вельмі б'е па дыктатуры, вельмі б'е па яе эканоміке, па рэпрэсіўнаму апарату таксама. І трэба санкцыі толькі-толькі ўзмацняць.
До речі, а ось самі візити політиків в Україну до Полкаліновського, як ви до цього ставитеся? Тому що, знову ж, дискусії на гэты конт ёсць, таму што там дапускаюць, паколькі частка вайсковай арміі Украіны, розных тых людзей, якія ўлада Украіны хоча там бачыць.
Ну, в Украіну дапускаюць тых людзей, якім яны давяраюць, і той, што Зінон Пазняк з'їздзіў да палку Каліновскага, я не бачу ў гэтым нічога дрэннага. Гэта вельмі добра, таму што для многіх з беларускіх добраахвотнікаў Зінон Пазняк сапраўды легендарная фігура, і ведаю, што ім было вельмі цікава і вельмі важна з ім паразмаўляць.
Наталі, ще два питання ёсць. Одно з іх тычыцца палітвязняў. Ви гаварылі про важнасць дапамогі ім. Ці ви сёння бачыце, ось, апрача дапамогі або самім палітвязням, або сваякам, нікую магчымасць уплываць на их вызволение? Бо дискуссии такие есть, незадоволенность с людьми, которые как бы апеллявали до разных международных организаций, как бы не сприяли, але вынику видовочного не бачно.
Ну, я могу отказать, как была я политвязень, так, и я могу сказать, что допомогшие вызвались политвязня, так само могут столько санкций. І ніякі ось спроби там перамоваў, гандлю людзьмі, які зараз адбываюцца, яны не зменяць сітуацыю на Беларусі. Да, могуць вызваліць некалькі палітвязняў, але большасць з іх застануцца ў турмах і будуць снова і снова хапаць людзей, і будуць новыя і новыя палітвязні.
І апошняе пытанне, яно тычыцца беларускага добраахвотніка, які недавно загінуў ва Украіне, Лобава. Вы яго асабіста ведалі, вы пра гэта пісалі, ён быў, здаецца, нават лаўрэатам прэміі, якую уручае ваш партал імя Віктара Івашкевіча. Скажыце, калі ласка, раскажыце ўвогуле пра гэта чалавека, наблізьце яго нашым гледачам. Магчыма, згадаеце таксама вашу апошнюю сустрэчу з ім.
Ну, Эдуард Лобаў, конечно, сапраўдны ваяр, сапраўдны беларус, былы палітвязень, і ён адсядзеў 4 года ў беларускай турме пасля выбараў 2010 года. Як толькі вызваліўся, паехаў ваяваць ва Украіну. З 14 года ён ваяваў на Донбасе, а калі пачалася шырокамаштабная вайна, ён, конечно, ж таксама узяў у рукі зброю і вось загінуў пад Бахмутам у Гледаре. І зараз я размаўляю з яго маці Марынай Лобавай, мы сустракаемся, арганізоўваем зараз пахаванне. І гэта вельмі цяжка, таму што я размаўляла з гэтай жанчынай, калі яе сын сядзеў у турме, а зараз мы размаўляем, калі яе сын загінуў на вайне. І вось гэта таксама беларуская трагедыя. Трагедыя, што нашы мужчыны, нашы беларусы, яны альбо ў турмах, альбо вымушаная сёння брацца за зброю, ваяваць і гінуць на вайне. Вось. Але вось хацела б сказаць, што ёсць такая яшчэ важная справа па беларускіх добраахвотнікаў. Вось мы зараз збіраем грошы, да, на пахаванне Эдуарда Лобава. Чаму? Таму што беларускія добраахвотнікі ваююць па Украіне, але калі яны гінуць, яны не атрымоўваюць, іх сем'і не атрымоўваюць ніякай дапамогі. Я вось аб гэтым сёння казала в эфіры украінскіх тэлеканалаў, што гэта вось трэба мяняць гэты падыход, таму што калі мы хочам, каб больш беларусаў ваявалі за Украіну, калі мы хочам, каб развіваўся пол Каліновскага і туды уехалі ўсё больш добраахвотнікаў, павінны быць роўныя умовы для украінскіх і беларускіх ваяроў.
Дзякую вялікі, Наталя. Я нагадаю нашым гледачам, што сёння маёй госцю была Наталя Радзіна, галоўная рэдактарка сайта Хартыя-97. А для вас у празе працаваў Дмітры Гурневіч. Вы глядзелі канал «Свабода прэміум». Дзякую за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.